ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. გაზიანი მიაყენა ძლიერმა წვიმამ სამეგრელოს რეგიონის და ოკუპირებული აფხაზეთის ნაწილს.
არ არის უბანი გარჩენილი, სადაც არ არის დაზიანებული. გზა იქნება, გაზი იყო გაყვანილი და მილები მთლიანად ამოთხრილი არის. დაბორილია სახლები, ვერ ჩამოვთვლი იმდენი არის.
არაერთი სახეობის პროდუქტი გაძვირებას განაგრძობს, ვისი აისახება ეს ყველაზე მძიმედ.
მინდა გავანაწილო ყველაფერზე და რა არამყოფნის გული რა უკნაშვილი უცხერი ვარ და ვერ ავხსნულო პენსიას რო გვიმატებე აი პროდუქტს დააკო არ მინდა მაგი პენსიაი
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დიდი შვიდეული წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს ხელმძღვანელ საგანგებო სხდომაზე შესთავაზა მშვიდობის ფორმულა, ანუ ზომები, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს არ მისცემს უკრაინაში მიზნების მიღწევის შანსს. ზელენსკიმ პირველ პუნქტად დაასახელა უკრაინის უზრუნველყოფა საჰაერო ფარით და დიდი შვიდეულის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა უკრაინას გადასცენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის თანამედროვე სისტემები. ასეთ სისტემებს უკრაინას უკვე დაპირდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. დიდი შვიდეულის სამიტზე, არაფორმალურ სამიტზე და რიგარეშე შეხვედრაზე, რომელსაც ონლაინის ფორმატი ჰქონდა, პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ აუცილებელია უკრაინა ბელარუსის საზღვარზე საერთაშორისო დამკვირვებლების განთავსება. ზელენსკის შეფასებით ბელარუსის მმართველმა ლუკაშენკამ შესაძლოა ომში ჩართვის გადაწყვეტილება მიიღოს იმ საბაბით, რომ უკრაინა ბელარუსზე თავდასხმას გეგმავს. ზელენსკის განცხადებით რუსეთს შეუძლია პირდაპირ ჩაითრიოს ბელარუსი ომში და მის საბაბად გამოყენებული იყოს თავად რუსეთის მიერ ორგანიზებული პროვოკაცია თითქოს და თავდასხმა უკრაინა მოაწყო. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, მისი ქვეყანა არ გეგმავდა და არ გეგმავს სამხედრო ზომების მიღებას ბელარუსის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიას რუსეთი იყენებს უკრაინაზე თავდასხმისთვის. დღეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა ისევ მიიტანეს იერიში უკრაინის სხვადასხვა ოლქის ინფრასტრუქტურაზე, მათ შორის ენერგოობიექტებზე. ვინიცის ოლქში უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით დარტყმის შედეგად დაზიანებულია თბოელექტროსადგური. ადგილობრივი ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, სადგურზე აღდგენითი სამუშაოებისას მოხდა კიდევ ერთი დარტყმა, რომლის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიჭრა. დღესვე ლვოვის ოლქში დაიბომბა 4 ელექტროქვესადგური. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით ეს ობიექტები პრაქტიკულად სრულად განადგურებულია. აფეთქებები იყო დღეს კიევის, ხმელნიცკის და ოდესის ოლქებშიც. სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ქალაქ ზაპოროჟიეზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპა 1 ადამიანი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებები. ერთი დღით ადრე 10 ოქტომბერს რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო იერიშები მიიტანეს უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე. ხელისუფლების მონაცემებით დაზიანდა ინფრასტრუქტურის 70-ზე მეტი ობიექტი, მათ შორის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ენერგოობიექტები და 40-მდე საცხოვრებელი სახლი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მიერ დღეს განახლებული ინფორმაციით 10 ოქტომბრის სარაკეტო შეტევების შედეგად დაიღუპა 19 და დაშავდა 105 ადამიანი. რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების მასირებული დაბომბვა სამხედრო დანაშაულად შეაფასეს ევროპის 11 ქვეყნის პრეზიდენტებმა. ბულგარეთის, ჩეხეთის, ესტონეთის, უნგრეთის, ლატვიის, ლიეტოვის, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიის, პოლონეთის, რუმინეთის და სლოვაკეთის პრეზიდენტების დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია და გააგრძელებენ ძალისხმევას, რათა დამნაშავეებს შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისროთ. რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა ომის დანაშაულს გაუთანაბრა დღეს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარიატმა. რუსეთთან ომში უკრაინის დამარცხება იქნება ნატოს დამარცხებაც. შესახებ დღეს ბრიუსელში ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, თუ ამ ომში პუტინი გაიმარჯვებს, მსოფლიო კიდე უფრო საშიში გახდება და გაცილებით უფრო მოწყვლადი რუსული აგრესიის მიმართ. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ალიანსი არ არის კონფლიქტის მხარე უკრაინაში, თუმცა მის მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა იმის ნიშნები, რომ რუსეთი შესაძლოა ემზადებოდეს ბირთული არაღის გამოყენებისთვის. როგორც სტოლტენბერგმა თქვა, რუსეთმა კარგად იცის, რომ ბირთული ომის მოგება შეუძლებელი იქნება. მიუხედავად ამისა, ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატო განაგრძობს პროცესებზე თვალყურის დევნებას და ასევე საკუთარი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის გაძლიერებას. ის, რაც ხდება უკრაინის ქალაქებში, სრულიად მიუღებელია მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის, ჩვენთვის, საქართველოსა და რუმინეთისთვის. ჩვენ რუსული იმპერიული პოლიტიკის და საბჭოთა პოლიტიკის დიდი გამოცდილება გვაქვს და ვიცით, რას ნიშნავს აგრესია, ოკუპაცია და რისი გამკეთებელია რუსეთი. უკრაინაში მოვლენები ამ აგრესიის ახალგაზრდობაში გადასვლაა, განაცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ბუქარესტში რუმინეთის პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, ეს ყველაფერი, რაც უკრაინაში ხდება, ის, რაც ისმის ბირთული უსაფრთხოების კუთხით, ის, რაც ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც რუსეთი ასევე იწყებს მობილიზაციას, რასაც მთელ რუსეთის ტერიტორიაზე ახორციელებს, იმ სასტიკი აგრესიის გაგრძელება, რომელიც დაუშვებელია მშვიდობიანი სამყაროსთვის. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ბუქარესტში საქართველოს და რუმინეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩამოყალიბების შესახებ. ამ დოკუმენტით ადასტურებენ მტკიცე ურთიერთ მხარდაჭერას ორი ქვეყნის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ხელშეუხებლობის მიმართ. საქართველო და რუმინეთი ადასტურებენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიის და ჰელსინკის დასკვნითი აქტის პრინციპების ადმიერთგულებას და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების პატივისცემას. ორი ქვეყანა აღნიშნავს შეუქცევად მზადყოფნას, დაიცვან დემოკრატიის კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის საერთო ღირებულებები. ასევე გაიზიარონ საერთო ხედვა ევროპაზე, რომელიც არის თავისუფალი, ერთიანი, გამყოფი ხაზების გარეშე წარმატებული და მშვიდობიანი. საქართველო და რუმინეთი ხაზს უსვამენ საერთო ვალდებულებას გააძლიერონ და ხელი შეუწყონ ევროპულ ღირებულებებს და ამ თვალსაზრისით ხაზს უსვამენ იმას, რომ რუმინეთი იყო ევროკავშირის წევრი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საქართველო და რუმინეთი ამ დეკლარაციით აღიარებენ რუმინეთის ურყავ მხარდაჭერას საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მიმართ, როგორც ეს აღიარებული იყო ევროპული საბჭოს მიერ 2022 წლის 23 ივნისს. ორი ქვეყანა ასევე ადასტურებს შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობას, ევროკავშირის უსაფრთხოების ეკონომიკური განვითარების და ენერგო უსაფრთხოებისთვის და აღიარებენ საქართველოს როგორც პარტნიორის საკვანძო როლს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, მათ შორის ევროპის ენერგო უსაფრთხოების მიმართულებით. ამავე დეკლარაციაში საუბარია საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისადმი რუმინეთის მხარდაჭერაზე, ასევე საუბარია მტკიცე პოლიტიკურ და პროაქტიულ მხარდაჭერაზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ, მათ შორის არსებითი პაკეტის ფარგლებში. ორი ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ დეკლარაციაში ასევე საუბარია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების შესახებ და ხაზი აქვს გასმული სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერას. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ოფიციალური ვიზიტი რუმინეთში დღეს დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დინარე ენგური და მისი შენაკადები ადით და ძლიერი და გადაუღებელი წვიმის შედეგად ფტა სამეგრელოს რეგიონის და ოკუპირებული აფხაზეთის ნაწილი და აზარალა. საქართველოს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ 9 ოქტომბერს დღის მეორე ნახევრიდან 11 ოქტომბრის შუა დღემდე დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი იყო ძლიერი წვიმა, რასაც შესაძლოა გამოეწვია მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები და მთიან ზონებში მეწყრულ-ხვარცოფული პროცესები. სწორედ ასე მოხდა სამეგრელოს რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, ოკუპირებულ აფხაზეთში კი სტიქიამ ძირითადად ოჩამჩირის და გალის რაიონები დააზარალა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
გადაუღებელი წვიმების შედეგად სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების ნაწილში, ასევე ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში მდინარეები და ღელეები ადიდდა. კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები დატბორა. წყალი შევიდა სახლებშიც. სამეგრელოს რეგიონში განსაკუთრებული ზიანი სტიქიამ წალენჯიხის და ხობის მუნიციპალიტეტებს შეუქმნა. წალენჯიხაში დაიმეწყრა ცალკეული ტერიტორიები. კერძოდ კი ოკუპირებული აფხაზეთის მოსაზღვრე სოფელ ფახულანში შიდა საუბნო გზები ჩამოიშალა და დაზიანდა ფახულანი ჭოლეს დამაკავშირებელი ხიდი. სოფელ ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში 80-მდე ოჯახი სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი მილების დაზიანების გამო.
არ არის უბანი დარჩენილი, სადაც არ არის დაზიანებული. გზა იქნება, გაზი იყო გაყვანილი და მილები უკვე ჩანს, ისე მთლიანად ამოთხრილი არის. დადბორილია სახლები, უკვე ვერ ჩამოვთვლი იმდენი არის. ქალაღალი არის უბანი და საერთოდ გზა არ არის დარჩენილი.
თქვა წალენჯიხის სოფელ ფახულანის მცხოვრებმა ასმად გერგედავამ. რამდენიმე საათით საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იყო წალენჯიხის მიმართულებით, რადგან ცენტრალურ გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. პრობლემა ამ დროისთვის აღმოფხვრილია. როგორც რადიო თავისუფლებას წალენჯიხის მერის მოადგილე თამარ ბელქანიამ განუცხადა, ქუჩების ნაწილი დაიტბორა იმის გამო, რომ წყალი ვერ გაატარა წლების განმავლობაში დაუსუფთავებელმა და გაუმართავმა სანიაღვრე სისტემამ.
მაღალ ბელეტაჟიანის სახლი არ აქვს, პირველი სართული ყველგან დაფლორია 70%. თელს მუნიციპალიტეტზე საუბრობ, სიმინდის ხანები მთლიანად აიღო, იქ ნარგავები, ნათესები, მოხრეშილი რაც იყო ამ ხნის განმავლობაში, ხიდებიც კი არის აღებული, აი რომელიც ისეთი იყო ერთ უბანს მეურეობასთან აკავშირებდა, მარტივი კონსტრუქციის ხიდები, რომელიც ადგილებულმა დინარემ ამასთან ქარიერთო და კოკის პირული წვიმა ერთო და დაახლოებით 18-19 საათის განმავლობაში.
განაცხადა წალენჯიხის მერის მოადგილე თამარ ბელქანიამ. მისი სიტყვებით, მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია დილიდან გასულია და ითვლის სტიქიის მიერ მიყენებული ზიანის ოდენობას. კომისია მუშაობს ხობის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერიის ინფორმაციით წყალი შევიდა დაახლოებით 150-მდე ადგილობრივი მცხოვრების სახლში, მათ შორის ქალაქის ცენტრალურ უბანში რამდენიმე კორპუსის პირველ სართულზე. სოფლებში დახოცილია შინაური ფრინველები. დაიტბორა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შუა ხურგა ყულევის გზის ნაწილიც, სადაც გადაადგილება შეზღუდული იყო.
დაიბორა რამოდენიმე სოფელში სავარგულები, საცხოვრებელ კორპუსებში და სახლებში პირველ სართულებზე. სოფლებში ყველგან წყალია, მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
განაცხადა ხობის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით ბუკიამ. გარდა ამისა, ადიდებულმა მდინარემ სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლეძაძამეს ცენტრთან დამაკავშირებელი ხიდი მნიშვნელოვნად დააზიანა, რის გამოც ადგილობრივი მცხოვრებლები ალტერნატიული საფეხმავლო გზით სარგებლობენ. დაზარალებული მუნიციპალიტეტების მერიებში აცხადებენ, რომ დილიდან დაწყებულია გზების გაწმენდა და სტიქიის შედეგების აღმოფხვრის სამუშაოები. სამეგრელოსთან ერთად 10 ოქტომბრის ღამე სტიქიამ ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის დააზარალა. ძლიერმა ქარმა ქალაქ გალში რამდენიმე ხე და გარეგანათების ბოძი მოგლიჯა. უხვი ნალექის გამო ადიდებულმა მდინარეებმა კი რაიონის განსაკუთრებით ზედა ზონაში ქუჩები და მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები დატბორა. დაიმეწყლა ზოგიერთი უბანი.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ რა ზიანი მიაყენა ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარეების ადიდებამ სამეგრელოს რეგიონის და ოკუპირებული აფხაზეთის ნაწილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მსოფლიო ბანკის მიერ ოქტომბერში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ამ წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით 2022 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი თავდაპირველი 5 თავდაპირველად მოსაოდნელი 5.5% ნაცვლად 8.8%-ამდე გაიზარდა, როგორც მსოფლიო ბანკში აცხადებენ, ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. მსოფლიო ბანკის განმარტებით ამას ხელი შეუწყო შიდა მოთხოვნის აღდგენამ და ფულადი გზავნილების მაჩვენებლის რდამ. ამასთან მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მომავალ წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შენელდება სავარაუდოდ 8.2%-ამდე, რაც ასახავს 2022 წელს მძლავრი აღდგენის სტიმულის შესუსტებას, ევროკავშირში ეკონომიკური ზრდის შემცირებას და რუსეთში წარმოებული პროდუქციის მოცულობის მოსაოდნელზე მკვეთრ ვარდნას. რაც შეეხება ფასებს, რომელიც საქართველოში მოქალაქეებს ყველაზე მეტად აწუხებთ, მსოფლიო ბანკის პროგნოზით ფასების ზრდის ტენდენციის კლება სწორედ 2023 წელს არის მოსალოდნელი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონე 11.5%-ია. ყველაზე მეტად საქართველოში გაძვირდა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები და ამ ჯგუფში, რომლის მიხედვითაც ეს ჯგუფია ერთ-ერთი რის მიხედვითაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფლაციას ადგენს, ყველაზე მეტად 32.8%-ით საქართველოში პური და პურპროდუქტებია გაძვირებული. არაერთი სახეობის პროდუქტი საქართველოში გაძვირებას ისევ განაგრძობს, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად მსოფლიო ბაზარზე და მათ შორის საქართველოშიც ბოლო ხანს შედარებით გაიაფთა ფქვილი. ვისე აისახება ყველაზე მძიმედ გაძვირება ამა თუ იმ პროდუქტის, თამას გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის აგრარულ ბაზარში პროდუქტებზე ფასები ისევ იზრდება. ყველაზე მძიმედ პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები რეაგირებენ. ბოლო ორ კვირაში მაგალითად კილოგრამი ყველის ფასი 16-დან 18 ლარამდე გაიზარდა, ხორცი 17-დან 20 ლარამდე. ლარნახევრიანი შოთის პური ლარი და 70 თეთრამდე გაიზარდა. ფასი იზრდება ხილბოსტნეულსაც. პენსიონერები ცდილობენ თანხა მაქსიმალურად დაზოგონ, მაგრამ სასურველი პროდუქტების შესაძენად მაინც არ ყოფნით.
მინდა ვიყიდო და ვერ ვყიდო, ყველაფერი ძვირია. მინდა გავანაწილო ყველაფერზე და არ ამყოფნი შული, რა უკნა შული. უცხერი ვარ და ვერ ვყიდულო. ეს არ არის სამლების პული, არ ამყოფნი შული.
რაცა მქონდა და ხარჯე და რაღა დარჩა და ეხლა უნდა ვიფიქრო პური ფული მიიტანო როგორ უნდა იქამდინა. Пенсия.
Эхла пенсия с рогуматები, ხო გაიგეთ ხერცა. აი პროდუქტს დააკროთ. არ მინდა მაგინ პენსიაი. 100 ლარის მეყოფა პენსიაი. ოღონ პროდუქტ დააკროთ.
მე არ ვიცი, როგორ გადავიტან ამ ზამთარს. ჩემი პენსიის პატრონი რას ვიყიდი შულო. არ ვიცი, ძალიან საშინელება არის.
ბაზრის მოაჭრეები უკვე იმაზე დარდობენ, რომ ყიდველი სულ უფრო მეტად მცირდება და პროდუქცია მალე შესაძლოა გადასაყრელი გახდეს. მათი თქმით ბაზარში მომხმარებელთა რაოდენობა სულ უფრო მეტად იკლებს.
უჭირდა ვერაღიდულობე რა ქნა. 4-ჯერ 5-ჯერ მაინც არის მომატებული.
ნელაც იდება ხალხი არ დაგული არ აქვს.
ყველა სულჭირს გადახდა, მაგრამ შეიძლება და გვარად ყიდულობენ მაინც.
დამძიმებული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოპოზიცია ხელისუფლებას აკრიტიკებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქეთევან გოგიაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნიდან წამსვლელთა რაოდენობის ზრდაც ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალია.
იმის გამო რომ თავი გადაირჩა ჩინონ ქვეყნიდან უწევთ გადახვეწა ემიგრაციაში, საწაულზე ფასები თითქოს დასტაბილურდა, ასე ფქვილზეც, მაგრამ ეს მოსახლეობამდე ვერ მიდის, მაინც გაძვირებულს ყიდულობთ პურსაც და არც საწაულზე არ არის არანაირი შეღავათი და ეს სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს აუცილებლად.
მართველი პარტიის წევრი გორის აკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ფასების რეგულაციაში არ უნდა ჩაერიოს და ფასის კონკურენცია უნდა გაწყვეტოს. სასწრაფდეს.
ვერასოდეს ვერ მოახდეს სახელმწიფო, როგორც ხდებოდა წინა ხელისუფლების სრო მუშტის დაკვრით, შეშინებით, რომ გინდა თუ არა ესე უნდა გააკეთო, ფასი უნდა დაწიო და ასე შემდეგ. როცა ადამიანს თავის ქვეყანა უყვარს, თავის ხალხი უყვარს, არასოდეს ის არ გააკეთებს ამას, რასაც ზოგიერთი მეწარმე.
როდემდე გაგრძელდება პროდუქტებზე ფასის ზრდა, რთული სათქმელია. მზარდი ინფლაციის ფონზე მოქალაქეებს იგივე ხელფასი და პენსია აქვთ. თუმცა მთავრობის გეგმის მიხედვით ახალი წლიდან როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეების ხელფასი, ასევე პენსიაც გაიზრდება. თუმცა ეს ფულის მასის ზრდასაც გამოიწვევს და ეს ყველაფერი როგორ აისახება ფასებზე, მომავალი წლის დასაწყისიდან გამოჩნდება. უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს მხარი არ დაუჭირეს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებათა კანონ პროექტს, რომელიც ინიცირებული იყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ. ამ პროექტის მიხედვით ცვლილებები ეხებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირებას, სამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების წესს, იდენტიფიცირების საკითხს, ამომრჩევლების, ასევე საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობის გაზრდას და ასე შემდეგ. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ხდებოდა ამ კანონპროექტის განხილვა და როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტში უკვე პირველი მოსმენით არის მიღებული საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი. ეს პროექტი გაგზავნილია ვენეციის კომისიასა და ეუთოოდირში შესაბამისი შეფასებების და რეკომენდაციების მისაღებად და ამ დროს სხვა კანონპროექტის ინიცირება კოალიციას ქმნისო, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. რაც შეეხება პირველი მოსმენით უკვე მიღებულ კანონპროექტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ამ კვირაში მიმართა ვენეციის კომისიას და ეუთოოდირს და თხოვა, რომ სანამ მესამე მოსმენით მოხდება ამ კანონპროექტის მიღება, ეს კი დეკემბრის შუა რიცხვებში იგეგმება, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაჩქარებული წესით გამოგზავნონ საკუთარი მოსაზრებები უკვე მიღებულ კანონპროექტზე. მე შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც საქართველოს მისცა ევროკომისიამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. რაც შეეხება პირველი მოსმენით უკვე მიღებულ კანონპროექტს, პარლამენტის სხდომაზე ის 5 ოქტომბერს დაამტკიცეს ხმათა უმრავლესობით. ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად 2024 წლიდან საქართველო ელექტრონულ საარჩევნო სისტემაზე გადავა. ანუ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით მოხდება საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლის რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ასევე ხმის მიცემა, ხმების დათვლა და შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურაც ელექტრონულად განხორციელდება. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
უბნებზე მისული ამომრჩეველი ხმას ელექტრონული აპარატის საშუალებით მისცემს, რაც ნიშნავს, რომ წინასწარი შედეგები უბნების დახურვიდან რამდენიმე წუთში იქნება ცნობილი. კახეთის საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამბობენ, რომ ამ კუთხით გარკვეული სამზადისი უკვე დაწყებულია. რამდენიმე ეტაპად იგეგმება საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლების გადამზადება იმისთვის, რომ ახალი ტექნოლოგიით არჩევნების ჩატარება შეძლონ. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაი პარაშვილი გვეუბნება, რომ ოლქის და საუბნო კომისიის თანამშრომლებს სპეციალური სერტიფიკატის ქონა მოეთხოვებათ იმის დასადასტურებლად, რომ მათ ახალი წესით არჩევნების ჩატარება შეუძლიათ.
ახალი არჩევნები ჩატარდება საქართველოს უმეტეს რეგიონებში ხმის მიცემის ელექტრონული საშუალებებით, ანუ ხმის მიცემის აპარატებით და ვერიფიკაციის აპარატებით. ეს აპარატები უკვე გაიტესტა რამდენიმე არჩევნებზე, დადებითი შეფასება დაიმსახურა ექსპერტების მხრიდან და თვითონ ჩვენი ადმინისტრაციის მხრიდან. არის ძალიან დიდი სამუშაო ჩასატარებელი, ჩატარდება ტრენინგები. საკანონმდებლო დონეზე იგეგმება, რომ ოლქიდან არჩეულ უბანზე წევრებს მოეთხოვოთ სერტიფიკატი, გამოცხადდება კონკურსები და ამ კონკურსებისათვის საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მოგვიწევს.
ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძის პირველადი ინფორმაციით არჩევნები ელექტრონულად ჩატარდება კახეთის ყველა იმ ოლქში და უბანში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 300-ზე მეტია. დარბაიძი ამბობს, რომ რეგიონში იშვიათადაა ისეთი უბნები, სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველი ირიცხება. ასეთ შემთხვევაში არჩევნები ჩატარდება აქამდე არსებული მეთოდით. გიორგი დარბაიძე გვიყვება არჩევნების ელექტრონულად ჩატარების დროს რა პროცედურას გაივლის საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩეველი.
პირველი ვერიფიკაციის აპარატი ეხება, რომელიც ამოიცნობს ამომრჩეველს პიადობის მოწმობის დადებით. შემდგომ უკვე ჩვეულებრივი პროცესი გაგრძელდება. მარკირება ჩატარდება, რეგისტრატორ კომისიის წევრთა მიიღებენ ბიულეტენს, უღონ ბიულეტენი იქნება სხვა ტიპის, სადაც იქ უნდა გაფერადდეს მხოლოდ ჭრილი პოლიტიკური სუბიექტის წინ. და შემდეგ ამ ბიულეტენის მიწოდება ხდება სპეციალური ჩარჩოფორმის მეშვეობით, რომ ხილული არ იყოს სხვებისთვის, შენი მიღებული გადაწყვეტილება უკვე აპარატისთვის და აპარატი კითხულობს დანარჩენს ყველაფერს და დაუყოვნებლივ იძლევა გადაწყვეტილებას ამ დაამთავრებ თუ არა არჩევნებს, უკვე იცის შედეგი ფაქტიურად რამოდენიმე წუთში.
თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სხვა კუთხითაც ემზადებიან. მუნიციპალურ ცენტრებს დაშორებულ სოფლებში ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით ატარებენ საინფორმაციო კამპანიას იმ შესახებ, როგორ უნდა გადაამოწმოს ამომრჩეველმა საკუთარი თავი საარჩევნო სიაში. ასევე მათ ეუბნებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნებში მონაწილეობა. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი გვეუბნება, რომ ჯერ კიდევ მრავლადაა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც არჩევნების შესახებ ელემენტარულ ინფორმაციას არ ფლობენ. კომისიის თავმჯდომარის თანახმად, პარალელურად მიმდინარეობს იმ ახალგაზრდების მომზადება, რომლებსაც მომავალში საარჩევნო ადმინისტრაციაში სურთ დასაქმება.
მუდმივად ისაა, რომ აი ახალგაზრდებს არ აინტერესებს, ძალიანაც კარგად აინტერესებს და კარგი დონეც აჩვენეს მომზადების. ხუთდღიანი ტრენინგი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ ვეპირად მათი შედეგებით. ბოლოს ტესტებიც შეაოს ეს და შესაბამის სერტიფიკატებიც გადაეცათ, რომ გაიარა საარჩევნო განვითარების სკოლა. მე ყოველთვის ორი ხელით აწეული შევხვდები, რომ ეს ახალი თაობა წამოვიდეს შესაბამის როგორც საუნო კომისიებში, ისე საოლქო კომისიებში.
რა იცის და რას ფიქრობს ელექტრონული არჩევნების ინიციატივაზე თავად ამომრჩეველი? ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ ეს პროცესი გამყარებს საზოგადოების ნდობას ხმების დათვლის მიმართ, თუმცა ზოგის აზრით არჩევნების მიმართ გარკვეული პრეტენზიები მაინც იქნება.
ისეთი რაღაცეები გაკეთდება მაგ არჩევნებზე, რომ არ მჯერა მასეთი არჩევნებს.
ხმები მეტად იქნება დაცული და ადამიანის არჩევანი გამოხატული იქნება უფრო უკეთესად.
შეგვია, იმიტომ რომ უფრო რეალურად გამოჩნდება ყველაფერი, ასე მგონია. ჩვენთვის უკეთესია ხალხისთვის, ასე მგონია, რომ უფრო დაუწუნდებით რეალურად ჩატარდება. დაგო თუ არა
გული მშვიდად ექნება ადამიანს, რომ უფრო დაცული იქნება მისი ხმა.
საქართველოში ელექტრონული სისტემების გამოყენებით არჩევნები რამდენიმე საარჩევნო უბანში უკვე ჩატარდა, მათ შორის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები თბილისში, კრწანისის ოლქში და 2021 წელს ბათუმის რამდენიმე საარჩევნო უბანში. საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვა იმ 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთია, რომლის შესრულებაზეც არის დამოკიდებული ქვეყანა მიიღებს თუ არა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს.
გიორგი ალდაშულმა ამგიამბოთ, თუ როგორ მოხდება 2024 წლიდან საქართველოში არჩევნებზე ხმის ელექტრონულად მიცემა. სწორედ ამას ითვალისწინებს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. ერთ-ერთი ცვლილებაა ეს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს საქართველოში დაიწყო თურქეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედროთა ერთობლივი სწავლება. მისი მიზანია სამი ქვეყნის თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფების მიერ შესაძლებლობების სინქრონიზაცია, კოორდინაციის გაღრმავება და გამოცდილების გაზიარება. ეს სწავლებები ტარდება ყოველწლიურად როტაციის პრინციპით სამივე ქვეყანაში და გასულ წელს წრთნებს თურქეთმა უმასპინძლა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამავე სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს სოსო გოგაშულს დღეს ბრალი დაუმძიმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ბრალი დამძიმდა სახელმწიფო საიდუმლოების განზრახ გახმაურების და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტებზე დამატებითი მტკიცებულებების საფუძველზე. საქართველოს განათლების სამინისტრომ დღეს უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი ტოვებს თანამდებობას და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად სწორედ მისი კანდიდატურა განიხილება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.